بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، وارزقنا الإخلاص والمتابعة في الأقوال والأعمال وسائر الأحوال، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب هذه السلسلة الموسومة بعبر وعظات من قصص الصحابيات، وهذا هو اللقاء 27. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
Alles Lob gebührt Allah, der Herr der Welten, den Allerbarmer, den Barmherzigen und Frieden sein seinen Affenheiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wenn Allah recht leitet, für ihn findest du keine Irreführung. Wenn Allah zur Ehre führt, für ihn findest du keine Rechtleitung. Und ich bezeuge fürwahr, dass es keinen anbetungswürdigen Gottheit gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener, sein Prophet ist. Und ihr glaubt, fürchtet Allah, wie es ihm gebührt zu fürchten, und sterbt ja nicht anders, denn als Muslime. Willkommen wieder bei unserer 27. Folge von unserer Erläuterung und Erklärung von den Vorzügen der weiblichen Gefährte vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und der Sheikh und ich selber begrüße euch mit dem Gruß vom Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ma zilna ma'a al-Mu'minin al-Sawama القوامة حافظة القرآن العظيم، مع حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما. وما زلنا مع السر الذي أصره النبي صلى الله عليه وسلم إليها، فأخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها عن هذا السر، وأنزل الله تعالى سورة التحريم ليعاتب أمهات المؤمنين حفصة وعائشة رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب. من أجل ذلك وقفنا أمام سورة التحريم لنستخرج فوائدها وأحكامها. وفي اللقاء الماضي وصلنا إلى قول الله تعالى في سورة التحريم مناديا أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. وتكلمنا عن النداء وعن التوبة النصوح وعن علامات قبول التوبة. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن ثمار التوبة النصوح مغفرة الذنوب، تكفير السيئات، دخول جنة رب البريات. لذا قال عز من قائل: عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. وعسى في القرآن عندما تأتي مع الرب جل جلاله عسى ربكم تفيد التحقيق، تفيد التحقيق بمعنى أنكم إن حققتم التوبة النصوح فتكفير السيئات حقيقة. الله تعالى هو الرحمن وهو الرحيم، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. مجرد أن يتوب التائب إلى ربه جل جلاله بالنتيجة عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. يكفر السيئات، إيه معنى يكفر السيئات؟ أي يسترها، لأن الكفر في اللغة معناه الستر، لذلك يسمى الفلاح الذي يحفر الأرض ويضع البذرة ثم يغطيها في لغة العرب يسمى الكافر. كافر يعني إيه؟ يعني ستر البذرة تحت الأرض وبدأ في السقي والرعاية. هذا من حيث اللغة. فعندما يقول عسى ربكم أن يكفر، يكفر أي يستر، يستر السيئات. فمجرد أن يتوب التائب إيه اللي يحصل؟ أول ثمرة بيحصلها ثمرة تكفير السيئات. دي مهمة أوي، لأن السيئة هي نوع فضيحة، لأن فيها تقصير حق الرب جل جلاله وتقصير في حق النفس، وإن تعدى الأمر للمخلوقين يبقى تقصير في حق المخلوقين. يوم القيامة عندما تقرأ الكتب ستعرض هذه على رؤوس الأشهاد، فيها نوع فضيحة. لذلك مجرد أن يتوب الإنسان الله عز وجل بمنه وكرمه يستر هذه السيئات، ويوم القيامة لا يفضح على رؤوس الأشهاد. لماذا؟ لأن التوبة النصوح تجب ما قبلها، بل تبدل السيئة إلى حسنة، تبدل السيئة إلى حسنة. ففي آيات كثيرة على مائدة القرآن بيّن ربنا هذا، مثلا على مائدة سورة الفرقان قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. تخيل بقى، يعني هتستر وده أمر عظيم، وكمان تبدل إلى حسنة. شوف بقى الكرم والفضل والمنة، وده ترغيب في التوبة وحث عليها. فكلما علم الإنسان ثواب العمل كلما أقبل عليه بحب ورغبة. أنا الآن لما توب ماذا أحصل؟ ماذا أجني؟ هتجني هنستر السيئة عليك، هذا فقط لا، وهنبدلها لك لحسن. شوف بقى التكريم، فقط لا، لسه كمان هنشوف الثمار. يبقى أول ثمرة مهمة قوي من ثمار التوبة إلى الله عز وجل إن السيئة تستر، الثانية إن السيئة تبدل إلى حسنة. نعم، بارك الله فيك يا يونس، جزاك الله خير.
Also, wir machen heute inshallah weiter mit Hafsa radiallahu anha, die Tochter von Umar ibn al-Khattab radiallahu anha. Die Fastende, die Nachtsbetende, die Koran auswendig lernende Ehefrau von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr ein Geheimnis erzählt hat und die hat es weiter erzählt und da kam der Koran oder Allah azza wa jalla, was er gesagt hat, Surat al-Tahrim herabgesandt, indem er Hafsa radiallahu anha und Aisha radiallahu anha tadelt. Und wir sind dabei angekommen bei Vers Nummer 8, wo Allah azza wa jalla sagt, O die ihr glaubt, kehrt zu Allah um in aufrichtige Reue. Vielleicht wird euer Herr euch eure böse Taten tilgen und euch in Gärten eingehen lassen, durcheilt von Bächen. Am Tag, da Allah den Propheten und diejenigen, die mit ihm geglaubt haben, nicht in Schande stürzen wird. Ihr Licht eilt ihnen voraus und ebenso zu ihrer Rechten. Sie werden sagen, unser Herr, vollende für uns unsere Licht und vergib uns, gewiss, du hast von allem die Macht. Wir haben erstmal darüber geredet, dass in diesem Vers die aufrichtige Reue erwähnt wird und die Taube. Wir haben letztens darüber geredet und heute, inshallah, machen wir damit weiter. Direkt danach sagt Allah Azza wa Jal, vielleicht wird eure Herr euch eure bösen Taten tilgen. Wir stoppen erstmal mit diesem Wort vielleicht. Im Koran steht es auf Arabisch Asa. Asa, wenn es in Verbunden zu Allah Azza wa Jal, heißt das nicht vielleicht in dem Sinne, den wir kennen, das heißt vielleicht ja, vielleicht nicht, sondern das wird auf jeden Fall stattfinden. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Direkt danach, Allah Azza wa Jal spricht von den bösen Taten tilgen. Also ich übersetze das mit schlechten Taten tilgen. Die werden getilgt und hier schon wieder, man sieht, weswegen man immer sagt, in eine ungefähre Übersetzung. Denn hier spricht man von tilgen. Und tilgen heißt das weglöschen. Aber was auf Arabisch hier als Wort benutzt wird, ist yukaffir. Yukaffir heißt das, wird unter der Erde sozusagen begraben, versteckt. Okay, das hat eine andere Meinung. Das heißt, die schlechte Tat wird irgendwie von Allah Azza wa Jal verdeckt. Man kann dieses Beispiel von dem Bauer, der unten unter die Erde irgendwas grabt, und man sagt, dass der Bauer Yakfir, der macht diese Samen unter der Erde und der verdeckt die unter der Erde. Und dieses Wort ist hier benutzt, das heißt Yukaffir ankum sayyi'atikum. Und das ist der erste Vorzug von der Taube, von der aufrichtigen Taube. Von der aufrichtigen Reue, wenn man die macht, dann wird diese schlechten Taten auf einmal weggedrungen von Allah und die werden nicht mehr gezählt, weil diese Taten irgendwie eine Art Schande ist oder wird für diejenigen, die die macht, entweder heute auf diesseits oder auf jenseits. Und die schlechte Tat wird zu einer guten Tat gewandelt. Allah Azza wa Jal wandelt die schlechte Tat in eine gute Tat unter die Voraussetzung, dass wir eine aufrichtige Reue machen.
وإذن أول ثمرة من ثمار التوبة تكفير السيئات أي سترها. الثانية تبديلها إلى حسنات. تبديلها إلى حسنات. الثالثة تحقيق صفة من صفات الرب عز وجل وهي صفة الفرح. فالله عز وجل يفرح فرحا حقيقيا يليق بكماله ويليق بجلاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة والتسليم لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم على راحلته بأرض فلاة يعني في صحراء معه الدابة هذه الدابة ناقة أو بعير أو أي دابة من الدواب وسيلة نقل عليها طعامه وشرابه يعني هو مسافر فأخذ معه الطعام والشراب فأخذته سنة يعني في طريق السفر نام فاستيقظ فلم يجد راحلته وعليها طعامه وشرابه بحث عنها فلما آيس منها عاد ليموت خلاص يجلس بقى حتى يأتيه الموت ما هو في الصحراء ما في وسيلة انتقال خلاص ولا فيه طعام ولا شراب قال النبي عليه الصلاة والسلام فلما آيس منها أخذته سنة من النوم فقام فوجد راحلته أمام عينه عليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي أخطأ من شدة الفرح شوف قد إيه الفرحة واحد بيموت وفجأة جات له الحياة من فرحته الشديدة ها غلط أخطأ اللهم أنت عبدي وأنا ربك يريد أن يشكر ربه أن من عليه بعودة الرحلة فمن الفرح أخطأ فالنبي بيصور لك مدى فرح الرب بتوبتك وعودتك فأنت عند توبتك تحقق هذه الصفة من صفات ربك صفة الفرح فيا لها من ثمرة عظيمة لو أنت تائب كده الله يفرح شوف بقى الفرح الجميل ده بقى لا يكون من أثاره ومن لوازمه التوفيق في الدنيا والسداد والفوز وكل ما تتمنى من بركة أو ساعة أو سبحان الله. ليه؟ مجرد بس أن تتوب إلى ربك عز وجل، فده حث على التوبة والمصارعة إليه. نعم.
Also die Vorzüge von der Taube, wir haben das erste gesehen, dass Allah azawajal die Sünden irgendwie tilgt oder weglöscht oder wegverdeckt. Das zweite ist der Deal, dass Allah azawajal die schlechten Taten in guten Taten verwandelt. Und jetzt kommen wir bei dem dritten Punkt, und dieser dritte Punkt ist wichtig, denn Allah azawajal hat Eigenschaften. Und von seinen Eigenschaften ist die Freude. Das heißt, wenn man eine Taube, eine aufrichtige Reue zeigt, dann freut sich Allah azawajal über diese Taube. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah freut sich mehr über eure aufrichtige Reue als ein Mann. Und jetzt schlägt er ein Beispiel vor, und zwar ein Mann, der in die Wüste auf Reise ist und er hat dabei ein Esel oder ein Kamel dabei, der sein ganzes Essen, seine ganze Sachen eigentlich, damit er überlebt, sprich Wasser, Essen, Klamotten vielleicht, alles was er braucht, ist auf diese Montur. Und dann schläft er ein und dann ist diese Reittier irgendwie verschwunden mit seinen ganzen wertvollen Sachen. Und dann sucht er nach diesem Tier ohne Erfolg, dann sitzt er sich irgendwo in einer Ecke und wartet auf den Tod. Denn der ist in einer Wüste und hat keine Hoffnung mehr, irgendwo damit hinzugehen. Und dann schläft er wieder ein und wacht wieder auf und findet sein Esel wieder vor ihm. Und dann sagt er von der Freude, von der Größe der Freude, sagt er, O Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Also so da hat sich so gefreut, dass er sich geehrt, indem er ein Wort aussprechen wollte, indem er sagen wollte, O Allah, ich bin dein Diener und du bist mein Herr. Und der Prophet ﷺ schreibt uns dieses Beispiel vor, damit wir wissen, wie Allah sich darüber freut, wenn wir einen Fehler machen und danach eine aufrichtige Reue machen.
Und طبعا حديث الفرح هذا دليل على رفع اسم الخطأ عن العباد، وده من رحمة الله بنا. الإنسان لو أخطأ الله عز وجل يعفو عن خطئه، وده أيضا بيان لمنهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بقضايا التكفير، إن في شروط وموانع، من ضمن الموانع الخطأ، اللي يخطئ من كفروش حتى وإن قال كلمة الكفر. فهذا الرجل قال كلمة الكفر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك. شوف حتى النبي قال أخطأ من شدة الفرح، يعني إيه؟ يبقى الخطأ مرفوع. ما نتعجلش بالحكم على الناس قبل إقامة حجة وبيان محجة. ودي قضية مهمة عند أهل السنة. اليوم بعض الشباب اللي بيتسرع في تكفير مثلا ولاة الأمر، وفي تكفير العلماء اللي ما بيتبعوش هواهم، نقول لهم خالفتم منهج أهل الحق. إن منهج أهل الحق عندنا قبل أن تكفر وقبل أن تبدع وقبل أن تفسق لابد أن تقيم حجة. لماذا؟ لأن التكفير حكم شرعي ولا يكون إلا بدليل شرعي، كذلك التبديع حكم شرعي ولا يكون إلا بدليل شرعي مش بالهوى. وعشان كده هذه القضايا يا إخوة لا يتكلم فيها إلا العلماء فقط الراسخون في العلم، ليست لأنصاف المتعلمين ولا لأبي شبر اللي حصل بدايات العلم فقط، كما قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حلية الطالب العلمي، قال إن العلم ثلاثة أشبار، يعني العلم عشان تحصله كم شبر؟ ثلاثة أشبار. فمن حصل الشبر الأول تكبر، مجرد بس ما يبدأ كده مع بدايات العلم يجي عنده نوع من الكبر، شاف نفسه حاجة دي خطيرة جدا. فإذا حصل الشبر الثاني تواضع، يبدأ بقى إيه؟ يذوق حلاوة العلم فيبدأ يتواضع، يعرف قدر نفسه أنه لازم يتواضع. فإذا بلغ الشبر الثالث علم أنه لم يعلم، يعني كل ما يتعمق في العلم يشعر بجهله. قال فلا تكن أبا شبر فتهلك، اوعى تكون الصنف الأولاني ده اللي بيتصرع بالإنكار دون نظر للمآلات ودون تثبت ودون روية، هذا النوع لا يتكلم في الأحكام. لذلك قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. فأهل الذكر هم العلماء، فلا يتكلم في تلك المسائل العظيمة إلا العلماء أهل الرسوخ في العلم. إن قضايا خطيرة جدا، قضايا خطيرة جدا بيترتب عليها أحكام كثيرة. ولذلك نقول دائما: فارق بين التكفير المطلق والتكفير المعين. المطلق يعني إيه؟ عندما نقرأ مثلا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نسأل حكم ترك الصلاة كافر، ده اسمه حكم مطلق. حكم إيش؟ مطلق. إيه المعين بقى؟ إن أنا أسقط الحكم ده على فلان بعينه، يقولون الواد عمر ده ما بيصليش مثلا، يعني عمر لسه أصلا غير مميز كمان، يعني فيش عليه أحكام أصلا، يعني هنفترض إن عمر ده راجل بلغ وخلاص، نقدر نكفره؟ نقول لك لا، انتظر بقى الله يهديك، ده معين. قبل ما تحكم عليه بالكفر لازم تعرف لماذا لا يصلي. ما بتصليش ليه يا عمر؟ أنا عندي 4 سنين يا عم الشيخ ما بعرفش أصلي. هتكفر طفل يا ابني؟ أنت مجنون صحيح، ينفع؟ ده هو غير مفروض عليه الصلاة أصلا، يعني خلاص، غير بس نادي كده ندربه ونعلمه. لا، ده مش عمر، ده واحد تاني يا عم الشيخ كبير، راجل. يا راجل انت بتصليش ليه؟ يقول لك انا لسه داخل الاسلام النهارده. انت في دول الغرب اهو، تروح تجيبه لنا يدخل الاسلام ويعلن اسلامه، صح؟ لسه ما يعرفش صلاه، ما بيصليش. انا لسه داخل الاسلام، طيب نعلمك، وهكذا. يبقى لازم مع المعين نقيم حجه، نعرف السبب، لماذا قال، لماذا فعل، لماذا ترك، ونبدا نشوف هل له مانع يمنع تطبيق الحكم عليه ولا لا. إذا هو في موانع، أي زي ما في شروط في موانع، والمسائل دي لخطورتها بنضطر نبينها. ليه يا إخوة؟ لأن احنا في زمن قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل، فتجد للأسف أهل الجهل يتكلمون في الأحكام. درجة إن أنا أذكر مرة ذهبت إلى مدينة ميونخ في عقيقة أخ أو كذا، أو كان عندنا دورة، وبعدين أخذ في المسجد يقول لي: يا شيخنا عندنا هنا أخوات بيكفروا. قلت له: يعني من أهل العلم؟ قال لي: يا شيخنا لسه جايين حادثات عهد الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله، بيكفروا. بيكفروا ولاة الأمور، بيكفروا العلماء. قلت: بيجوا عندكم المسجد؟ يا رب استر، يا رب ما تقولوش اسمي وأنا بدي الدرس، عشان يكفرونا كمان، مش ناقصين. فبقت مسألة خطيرة جدا جدا. يا أختي أنت مالك؟ أنت روحي اطبخي لزوجك الله يرضى عليك، روحي روقي بيتك، روحي ربي ابنك، تكفري إيه وأنت مش من أهل العلم أصلا؟ ودي المصيبة الخطيرة جدا. يعني الآفة كما أقول لكم كثيرا: لو سكت الجهلاء لاستراح العلماء. ومحنة أهل العلم في كلام الجهلاء، لما بيتكلم الجاهل أو تتكلم الجاهلة، هنا المحنة. خلاص، ليه؟ لأنها بتتكلم من غير علم وبتتبع الهوى، وينفخ فيها الشيطان فتزداد كبرا وغرورا وصلفا فتبعد عن الحق. إنما العلماء إذا تكلموا، تكلموا بعلم، عندهم ورع، وعندهم تقوى، وعندهم إخلاص، لأنهم يعلمون أمانة الكلمة، عارف خطورة الكلمة. إنما صاحب الهوى ما عندوش علم بخطورة الكلمة، فبيتكلم دايما الكلمة بتاعته من وراء لسانه على طول. إنما العالم كلمته خلف عقله، لا ينطق بها حتى يعرضها على الكتاب والسنة، وهكذا. فلذا نضطر إن احنا نبين مثل هذه المسائل تفصيلا، في حتى في مجالس عوام الناس. ليه؟ لأن أصبح العوام اللي بيتكلموا. هذه الخطورة جدا، إن العوام هم اللي بيتكلموا الآن، والعلماء بقوا ساكتين، ربنا عافينا وإياك. وإذا تكلم العالم يتهم. احنا في زمن عجيب، يقول لك علماء سلطان. يا ابني انت عارف معنى الكلمة؟ الله يهديك، اتهمت من غير أن تتبين، ودي مشكلة خطيرة جدا. دول مش عارف ايه، دول مش عايزين ايه. نقول لك لا، انتبه، العالم إذا تكلم يعلم أنه مسؤول أمام ربه، يعني لا يعنيه قولك أنت، يعني حتى كلامك فيه لا يعنيه ولا يلتفت لكلام الناس، إنما يتكلم ابتغاء مرضات الله. فنقول يا إخوة، في عندنا في قضايا التكفير أو التفسيق أو التبديع شروط ومغانا خاصة للمعين، الشخص بعينه فلان ده. منها أول حاجة العلم، يعني من شروط أنك تكفر أو تفسق أو تبدع أن يكون قائل الكفر أو فاعل الكفر أو قائل البدعة والعامل بها يكون على علم. يكون على إيه؟ على علم. يقابل العلم إيه؟ مانع الجهل. مانع إيه؟ الجهل. يبقى لو جاهل ما أقدرش أحكم عليه حتى أزيل عنه الجهل وعلمه، خلاص كده. نيجي المانع الجهل ده، هل هو على الإطلاق؟ يعني أي حد جاهل كده خلاص كده فلا تقول يكفر براحته، ونقول لك لا، الجهل مش على الإطلاق. الجهل الذي يعذر به قائل الكفر أو فاعل الكفر هو الجهل الذي ليس بكسب منه، يعني جهله ليس كسبي، إن في ناس العلم متوفر ولا يتعلمون خلاص، وبيئة علمية ولا يسمعون، ده لا يعذر بالجهل. إن مين اللي يعذر بالجهل؟ اللي هو ما قصرش، يعني باب العلم بالنسبة له مغلق وصعب الوصول له وصعب كذا، فإن قال الكفر هذا وجاهل يعذر بجهله. ولذلك العلماء قالوا إيه؟ العذر قبل العلم وليس بعد العلم. العذر إيه؟ قبل العلم وليس بعد العلم. يعني ما عندوش علم نعذره، اتعلم ما نعذروش بقى خلاص، لأنه عنده العلم خلاص. فالعذر إمتى شيخ داود؟ قبل العلم. بعد العلم؟ عشان تفهم قضية العذر بالجهل، يبقى أي نوع من أنواع الجهل اللي ما يكونش كسبي. يعني إيه مش كسبي؟ دلوقتي مثلا أنتوا في مدينة زول صباخ خلاص كده، وضواحي زول صباخ عندكم مسجد في شيخ بيدرس العلم خلاص، وانت ما يصور لك حضور دروس العلم ولا تحضر ولا تريد ان تتعلم، هل تعذر بجهلك؟ الاجابه لا، لا تعذر. ودي المشكله الخطيره والآفة العظيمه التي لا يدركها كثير من الناس. فالعلم عندك متوفر، المسجد مفتوح، في دروس علم بيدرس عندك، العقيدة بيدرس عندك، التفسير وعلوم القرآن بيدرس عندك، السيرة بيدرس عندك، الفقه أصول العلم بتدرس، واللغة وعلوم الآلات، ورغم هذا أعرضت عن الطلب. هل إن وقعت في أمر من البدع وكذا تعذر؟ الإجابة لا. ليه؟ إن العلم متوافر. العلم إيه؟ متوافر، وأنت من أعرضت عن طلبه. إنما واحد في مكان نائي ما فيش عنده علم، ما عندوش وسيلة انتقال عشان يوصل للعلم ولا وسيلة اتصال، فهذا الذي يعذر بجهله. فده نقول له الأول إيه؟ تعال نعلمك ونفهمك وما نحكمش عليك إلا بعد العلم، خلاص كده فهمنا قضية. يبقى قضايا الجهل مش على الإطلاق، لا، ده بضوابط وشروط. لذلك أقول لا يتكلم في ذلك إلا مين؟ العلماء. العلماء. طيب يبقى عنده مانع الجهل، يبقى نزيل عنه الجهل ونعلمه. بعد ما علمناه أصر على كلمة الكفر وفعل الكفر يحكم عليه. مين اللي يحكم عليه؟ أهل الحل والعقد، العلماء اللي هم أقاموا الحجج. طيب يبقى دي إيه؟ أول شرط يا شيخ عربي، العلم. طب لو جاهل نفرق بين الجهل الكسبي والجهل غير الكسبي. جهل كسبي لا يعذر به الجاهل، جهل غير كسبي يعذر به المرء ويعلم. الشرط الثاني، اكتب عشان ايه المسائل مهمة. الشرط الثاني هنخلص بس الشروط وعكين نأذن ان شاء الله. الشرط الثاني شرط القصد، هو يقصد ان يقول الكفر ويفعل الكفر، يعني نسميه متعمد خلاص كده، يقصد ان يقول البدعة ويدعو الناس لها خلاص، يبقى قاصد. يبقى المانع بقى الخطأ اللي احنا بنتكلم عنه الآن، قال الكلمة خطأ ما قصدها وما تعمدها، احيانا مثلا كده تسقط الكلمه من لسان المرء لا يقصدها، خلاص. او زي صاحبنا ده، اللهم انت عبدي وانا ربك، النبي قال ايه؟ اخطأ من شده الفرح. هل ده نحكم بكفره؟ لا، ده عنده خطأ اسمها، حتى يقول زلت لسان، اللسان ايه؟ زل. عشان كده نقول لك نفرق بين الزلة وبين الفتنة. زلت العالم خطأ غير متعمد، خطأ غير مقصود، رجل اجتهد وكذا وكذا لكن زل في مسألة، خلاص كده. فده نعمل ايه؟ الزلة لا نتبعه فيها، ونبين خطأها ونبين الصواب بالدليل، ما حفظ قدر العالم. طبعا كثير من الشباب لا يدرك هذه المسائل العلمية، وبيبدأ ينطلق ويخوض في أعراض العلماء والدعاء والطلاب إلى آخره، ودي مصيبة كبيرة جدا. يقول لك يا ابني فرق بين البدعة وبين الزلة. الزلة بتكون من عالم الأصل فيه حب السنة والدعوة إلى السنة والدعوة إلى التوحيد، ولكن أخطأ في مسألة، زل في مسألة، يبقى دي اسمها زل. إنما البدعة إن الأصل في ده مبتدع بعيد عن التوحيد، بعيد عن السنة، ها، وبيصدر منه البدع ويعمل بها ويدعو الناس لها، فهو ده اللي نسميه مبتدع بعد بيان الحجة أيضا. فنفرق بين الزلة وبين البدعة. عالم بيعلمنا التوحيد وبيعلمنا السنة وأخطأ خطأ عقدي، نبدعه؟ تبقى مصيبة، يبقى احنا ما فهمناش وما تعلمناش. نقول لك لا، نقول لك هذه لا تؤخذ عن الشيخ، هذه زلة، ونبدأ نحسن الظن به، ربما وصلت له الجملة في بحث ما وما تمكن من بحثها فأجراها، أو ربما أو ربما، فنحملها على الخير دائما ونصوب الخطأ بالدليل، وده العدل والإنصاف يعني. فنقول لك إبن عندي شرط العمد في القول أو الفعل، سواء كان قول كفر أو فعل كفر أو بدعة، اللي قبله من الموانع الخطأ، والدليل حديث لله أفرح بتوبة عبدي، واللي في آخره قال العبد اللهم أنت عبدي وأنا ربك، النبي قال أخطأ من شدة الفرح. يبقى الكلمة إيه؟ خطأ. بالضبط حتى بنحتاجها في الأحكام الشرعية. وأقول لك عم الشيخ، أنا والله كنت في البيت كده بداعي للزوجة وقاعدين، والله أنت طالق، ما كنت شاء الله أنت طالق، دي الكلمة جريت كده أقول له لا ما هيش طالق. ليه؟ إنك غير متعمد، غير قاصد، الكلمة زلت لسان، خلاص كده. عايز يقول لها مثلا أنت فالق، أقول لا أنت طالق مثلا. كتير من الناس كده بيخطأ في الحروف وكذا، ما يقصدش كلمة الطلاق. فده اللي إيه؟ مش أنت اللي تقول الكلام ده، أهل العلم. مش تقول الشيخ قال لو إيش عرفك إنه مش قاصد، ما لازم نسمع منه ونسأله ونسمع منها، فاهم؟ فأنا بس أنا بضرب أمثلة عشان بتخش أنت تفتي الناس، الله يرضى عليك، أنا لسه عمال عيد وزيدة أهو، ماشي. فده العلماء يتكلموا فيها، ما يجيله اللي يستفتيه يسأل عن النية، عن القصد، عن الكلام ده كله، وكل حالة بفتوى على حسب حال الحالف وهكذا، ماشي. يبقى نقول لك المانع هنا في الشرط الثاني ده اللي هو شرط العام، المانع منه الخطأ. ايه كمان شرط ثالث؟ اللي بنسميه الشبهة، يعني عنده شبهة وده مانع، انما لو ما عندوش شبهة لا يعذر. شبهة يعني ايه؟ فيه النص فهما خاطئا ونزله تنزيلا خاطئا، دي بنسميها ايه؟ شبهة. اضرب مثال، كان في جماعة من التابعين تأولوا آية في كتاب الله عز وجل ومن خلالها شربوا الخمر، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وأحسنوا، الآية يعني. فقال لك مدام عندنا تقوى وإحسان نشرب بقى براحتنا ونأكل براحتنا أي حاجة، فبدأوا يشربوا الخمر، خلاص. فأرسلوا لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر، فاستدعى أبا الحسن، قال ماذا نصنع في هؤلاء؟ يعني استحلوا الحرام، يعني ارتدوا عن الإسلام، مشكلة. طيب، فقال أبو الحسن يستتاب يا أمير المؤمنين. يعني يستتاب؟ تعالوا أنتوا تشربوا الخمر ليه؟ عندكم شبهة أنزلها عنكم ونفهمكم المعنى الصحيح، خلاص؟ فإن تابوا جلدوا 80 جلدة حد الخمر، أو 40 على حسب ما يراه الولي ولي الأمر، وإن لم يتوبوا قتلوا ردة. فلازم نزيل عنهم الشبهة دي. طبعا الآيات دي نزلت في مين؟ لما نزل تحريم الخمر، الصحابة من حبهم لبعضهم البعض، في من الصحابة من كان يشرب الخمر ومات قبل التحريم، فهم خافوا عليهم، اللي ماتوا دول ما كانوش عارفين الخمر حرام، حرمت الآن، كيف حالهم وقد ماتوا وفي بطونهم الخمر؟ نزلت الآية. ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا أحسن، مدام شربوا الخمر في فترة لم تحرم فيها فلا إثم عليهم ولا حرج، فكانت دي رفع حرج عن إيه؟ عن الماء اللي ماتوا، مش اللي حاضر، الخمر حرمت خلاص، فننزل عندهم شبهة في الآية، فلازم نزيل الشبهة الأول، خلاص. كثير من أهل البدعة مثلا اللي قالوا كلمة البدعة عندهم شبهة، فقبل أن نبدعهم لازم نزيل عنهم إيه؟ الشبهة دي، فهم نص فهما خاطئا أو تأول نصا، نقول له تعالى الله يكرمك، زي حديث الإمام أحمد اللي كلكم حافظه في قصة الصحابي الذي شج رأسه، يعني أصيب في رأسه، وقام من نومه جنبا، فقال لبعض الصحابة هل لي من رخصة في التيمم؟ أنا الآن رأسي مجروح وقمت جنب، أغتسل ولا أتيمم؟ قالوا لا نجد لك رخصة، يجب أن تغتسل. اغتسل فمات. اغتسل فإيه؟ فمات. النبي قال إيه؟ قتلوه قتلهم الله. هل لا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال كان يكفيه أن يعصب رأسه ويتيمم، في رواية ما فيش تيمم، يعصب رأسه ويغسل سائر بدنه. الجماعة دول أوتوا منين؟ من قبل جهل معين بالحكم ده، خلاص؟ وربما عندهم شبهة أن مثله مع وجود الماء لا يجوز له أن يتيمم، خلاص؟ لأن التيمم في فقد الماء مثلا، ربما اشتبه عليهم الأمر فأفتوه، فده لازم يزال عليه، يزال عنه إيه؟ لكن هل نقول إن هم بقى لا؟ وهكذا. فدايما يا إخوة نراعي هذا العلم، يبقى لازم نزيل الشبهة. فالجماعة اللي شربوا الخمر تأولوا، نزيل عنه مش التأويل الفاسد ده الأول، وهكذا. يبقى أنا عندي الشرط الثالث اللي هو شرط إيه؟ الخلو من الشبهة في النصوص. يبقى المانع شبهة في النص، يبقى نزلها عنه الأول. ولذلك حتى في معظم النوازل المعاصرة كثير من أهل العلم اللي زلوا نتيجة إيه؟ شبهة، أثر موهم، أو مثلا عندهم حديث وهو غير صحيح ولكن اعتقد الصحة، خلاص؟ زي كثير مثلا من الناس في قضية الإنكار على ولاة الأمور جهرا بيبدأ يستدل ببعض الآثار هي لا تصح، ولكن ربما المسكين لا يعلم أنها ليست صحيحة فأخذ بها، زي مثلا. وكنا في بدايات طريق العلم نسرد مثل هذه الآثار، ليكون لسه في اللي بنسميه أبو شيبر بقى لسه في البدايات، فأي حاجة بتجيله بيروح قايلها دون تثبت، لأن لسه ما عندوش القدرة على البحث في النص. منها مثلا يقول لك اللي أنكر على سيدنا عمر على المنبر مثلا، خلاص، هو يخطب ومش عارف إيه، وقال لا سمع لك ولا طاعة، خلاص، لا ده لا يصح، خلاص. وآخر أنكر على سيدنا عمر في الطريق، أما لا يصح، دي كلها أثار لا تصح، لكن ربما القائل بها اعتقد أنها إيه؟ صحيحة، خلاص، فاعتقد أنه يقوم بأمر شرعي وفق نصوص وآثار، فده لازم نزيل عنه الشبهة الأول، نبين له أن هذا الأثر لا يصح ولا يقوم به الدليل ولا تقوم به حجة، وأن الصواب كذا والنبي قال كذا، فنزيل عنه شبهة قبل أن نبدعه. وطبعا دلوقتي ما فيش الكلام ده، ده بعض الناس يبدأ ربما حتى ظاهر الكلام لا يتحمل ما ذهب إليه المتهم له، ويبدأ يسقطه بشبهة في قول أو كذا، طبعا هذا ليس من العلم. نقول لك لا، يبقى الشرط الثالث وهو الشبهة، فإذا ما كانش عنده شبهة وقال البدعة بقصد وبعلم وكذا هذا الذي يبدع. طيب في عندي بقى الشرط الرابع من الشروط وهو الاختيار، أن يقول قولة الكفر أو يفعل فعلة الكفر أو البدعة وهو مختان وليس بمكره، فيش حد أجبره على ذلك. يبقى المانع الإكراه، المانع الإكراه. دليله عمار بن ياسر صحابي جليل رأى مقتل أمه أمام عينيه من شدة التعذيب في مكة، ثم رأى مقتل أبيه في مكة، اشتد عليه التعذيب والتنكيل فما تحمل وما أطاق، فقال كلمة الكفر فتركوه، راح للنبي وهو باكي حزين، فسأله النبي ما بك يا عمار؟ قال قلت كلمة الكفر يا رسول الله، أكبروني عذبوني. النبي سأل سؤالا، كيف حال قلبك؟ قال مطمئن بالإيمان يا رسول الله. قال يا عمار إن عادوا فعد، أي لا حرج عليك، إن رجعوا يعذبوك واضطريت لقول الكلمة كلها ولا حرج، لا اسم عليك ما دام القلب مطمئن بالإيمان. ونزلت الآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فده مكره، فالمكره ما نحكمش عليه إنه قال تحت جبر وإكراه، خلاص، فهذا لا يحكم عليه لا بكفر ولا ببدعة. طبعا الشباب ما يدري هذه الأحكام ولا يدري تفصيلتها، ودي مشكلة خطيرة جدا. وعندك هو كمان في باب الخطأ حديث آخر في الصحيح، قصة الرجل الذي أسرف على نفسه وكان له أبناء فجمعهم قبل موته وقال أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب. قال ولكنني أسرفت على نفسي وما فعلت خيرا قط، وإني أخشى لقاء ربي عز وجل، أنا خايف أو من ربنا، فأوصيكم إذا أنا مت فحركوا جسدي وذروه في الرياح، فإني أخاف إن قدر علي أن يعذبني، يعني إن قدر على بعثي. ده شك فين؟ ده شك في البعث أهو، كفر مش كفر؟ والله كفر، لكن ده قالوا إيه؟ قالوا عن إيه؟ عن جهل، يجهل الأحكام. المهم قال النبي فلما مات حركوا جسده وذروه في الرياح، فقال الله عز وجل يا أرض هات ما عندك، يا جبال هات ما عندك، يا بحار هات ما عندك، يا ريح هات ما عندك، فبعثه الله مرة ثانية. قال عبدي ما الذي حملك على ما فعلت؟ عملت كده ليه؟ يا شوف إله عظيم وهو العليم، عشان يعلمنا الأدب وعدم التسرع في الأحكام. قال والله يا ربي ما فعلت هذا إلا خشية منك. قال يا ملائكتي خذوا عبدي إلى جنتي، خذوا عبدي إلى. فالأحكام صعبة جدا يا إخوة، فما يتكلم فيها إلى العلماء. الآن بنشوف شباب صغير وربما لم يحصل من العلم إلا النذر اليسير، وبيتكلم في نوازل الأمة وبيتكلم في المناهج ويتدخل في الأحكام، ودي مصيبة خطيرة جدا. وإن صح تمرد وتكبر وربما فسقك وبدعك، ودي الآفة اللي بنعاني منها. عشان كده بقول لك دايما لا يتكلم في مثل هذه الأمور إلا أهل العلم. نعم، الآن قولوا كما يقول المؤذن، وبعد الأذان يترجم المترجم.
Also, was wir vorher gesagt haben, und zwar, dass Allah Azzawajal über die Freude, also sich freut über die Tauba, die aufrichtige Reue von seinem Diener. Dies ist auch ein Beweis dafür, dass Allah Azzawajal nicht nur die Sünden irgendwie verdeckt, sondern die Sünden auch tilgt. Die Sünden auch tilgt, denn Allah Azzawajal freut sich und es gibt auch segnende Sachen und alles. Und das ist auch eine Sache dafür, damit die Leute auch aufpassen, bevor die irgendwas über irgendjemand sagen. Und das ist heute Modesache, dass die Leute über die verschiedenen Herrscher in arabischen oder muslimischen Ländern reden und über Gelehrte sprechen und den direkt Takfir über den zu machen und den als Ungläubige zu verzeichnen. Und das ist ein schwieriger Fall, wo man auf jeden Fall achten soll. Hier sieht man, dass Allah immerhin eine Tür lässt, damit derjenige eine aufrichtige Reue macht. Und manche Leute kommen und wollen, anstatt Allah, die Türe hier zumachen, was Allah aufgemacht hat. Deswegen soll man aufpassen, bevor man überhaupt irgendwas sagt. Und meisten von den Leuten, die sowas sagen, das sind Leute, die kein Wissen haben oder nur ein bisschen von dem Wissen haben. Deswegen sagen die Gelehrten, es gibt drei Stufen in das Wissen erlangen. Die erste Stufe, man bekommt dafür Hochmut. Wenn man die erste Stufe erreicht von dem Wissen, bekommt man Hochmut.
أنا فكرت على النوينة والشروط.
لا لسه.
لسه ما جيتش.
لسه. Also es gibt drei Stufen von den Wissen erlangen. Der erste bekommt Hochmut, der zweite wird demütig, denn der weiß, so viel Wissen ist da. Und die dritte Stufe ist derjenige, der kommt an eine Situation, wo er weiß, dass er nichts weiß. Eigentlich, dass das ganze Wissen, was er vorher hat, nur wenig ist. Deswegen soll man aufpassen. Bevor man Takfir ausspricht, es gibt zwei Stufen. Es gibt Takfir allgemein, also und Takfir auf persönliche oder spezifische Art und Weise. Ein Beispiel dafür, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, der Schwur zwischen uns und die anderen oder der Pakt zwischen wir und den anderen ist das Gebet. Wer das hinterlässt, hat Unglauben gemacht, hat Kufr gemacht. Man kann das allgemein aussprechen. Derjenige, der nicht betet, ist kein Muslim. Ganz einfach. Aber man kann nicht sagen zu jemandem, der vor uns steht, und man erfährt, dass er nicht betet, man kann nicht über ihn sagen, das ist kein Muslim. Oder du bist kein Muslim. Das dürfen wir nicht machen. Warum? Es gibt zum Beispiel Hinderungen dafür, dass derjenige nicht betet. Zum Beispiel, der ist zu jung. Oder egal, was für Gründe dahinter stehen sollen. Deswegen sollen wir aufpassen, was die Wörter uns hinter der Zunge sind. Kommen wir jetzt auf die Shurut al-Takfir. Shurut al-Takfir, das heißt die Punkte, wo man al-Takfir aussprechen kann oder nicht. Al-Shurut wal-Mawana, das heißt Al-Shurut, das heißt die Voraussetzung, damit man al-Takfir ausspricht. Al-Mawana, die Hindernisse, damit man das nicht ausspricht. Man kommt jetzt auf den ersten Punkt, und das ist wichtig, das aufzuschreiben für diejenigen, der das kann. Der erste Punkt ist Al-Ilm, das Wissen, und das ist das Gegenteil von Al-Jahl, das heißt das Unwissen. Das heißt, derjenige, weiß er überhaupt, was er macht, ob das Kufr ist oder nicht, oder weiß er das nicht? Wenn er das nicht weiß, man macht hier eine Unterteilung über Al-Jahl al-Kasbi und Al-Ghair al-Kasbi. Das heißt, das Jahl, also das Unwissen, wo man dafür eine Entschuldigung finden kann oder wo man keine Entschuldigung finden kann. Das heißt, wenn jemand in einem Umfeld aufwächst oder in einem Umfeld lebt, wo das Wissen vorhanden ist, das heißt, es gibt eine Moschee, wo Durus gemacht werden, wo die Grundsätze der Religion beigebracht werden, zum Beispiel Fiqh, Aqida, solche Sachen, wo derjenige lernen kann, also Sachen über seine eigene Religion lernen kann, dann gilt diese Unwissenheit nicht. Aber der eine, der lebt in einem Ort, wo wenig Wissen ist, dann kann man diese Karte rausziehen. Nummer zwei, Al-Qasd, die Absicht. Und das Gegenteil davon ist Al-Khata, also der Fehler. Ob derjenige das absichtlich gemacht hat, oder ob derjenige jetzt einen Fehler gemacht hat. Ein gutes Beispiel haben wir in den Hadith, was wir vorher erwähnt haben. Derjenige, der sich gefreut hat, dass sein Reittier irgendwie zurückgekommen ist und sagte, ja Allah, du bist mein Diener und ich bin dein Herr. Das ist ein Fehler, der hat das nicht gemeint, der wollte das nicht aussprechen. Das heißt, hier kommt ein Hindernis dafür, dass man Takfir über ihn aussprechen kann. Dritter Punkt, das Shubha, das Scheinargument, das falsche Verständnis von einem Text. Ein Beispiel dafür, Tabi'in, es gibt manche von den Tabi'in, die eine Ayah im Koran falsch verstanden haben. Und diese Ayah ist sinngemäß, es gibt kein Probleme oder es gibt keine schlechte Taten für denjenigen, der Allah fürchtet und gute Taten macht, dass er isst und trinkt wovon er will. Und die haben daraus resultiert, dass man dadurch Alkohol trinken darf. Und die haben da Alkohol getrunken und Umar ibn Khattab hat darüber erfahren, da hat Ali radiallahu anhu zu sich gerufen und hat gesagt, hast du gehört, was passiert, so und so, was sollen wir jetzt machen? Ali radiallahu anhu sagt, yastatabu, das heißt, man gibt ihm die Chance, eine aufrichtige Reue zu machen. Vielleicht haben die nicht gewusst, er hatte die Chance, das zu machen. Wenn die das anerkennen, dann bekommen die nur die Strafe von demjenigen, der Alkohol trinkt. Wenn nicht, dann sind die aus dem Islam beigetreten. Und auch dieses Beispiel von den Sahabi, der aufgestanden hat, eine Verletzung am Kopf hat und gefragt hat, ja, soll ich jetzt die Ganzkörperwaschung machen oder nicht? Die haben gesagt, Wasser ist da, dann musst du das machen. Dann hat er das gemacht, dann ist er gestorben. Und da wurde es auch in einem Schubascheinargument gemacht, weil die Leute nicht das genügend Wissen darüber hatten. Deswegen, diese falsche, also Scheinargumenten ist ein Hindernis dazu, dass wir Takfir machen. Punkt Nummer 4, Al-Ikhtiyar. Und das ist das Gegenteil von jemand, der Mukra ist, der dazu gezwungen ist, das freie Willen. Da muss jemand der freie Willen dazu haben, irgendwas zu machen oder zu sagen. Ein Beispiel dafür ist Ammar ibn Yasir. Ammar ibn Yasir radiallahu anhu, der wurde gefoltert, seine Mutter wurde vor ihm tot gefoltert und sein Vater auch tot gefoltert. Dann hat er Kalimat al-Kufr gesagt. Er hat ein Wort des Unglauben gesagt, so wurde freigelassen. Darauf hinaus ging er zu dem Prophet sallallahu alaihi wasallam voll mit Reue und sagte zu ihm, ja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ich habe jetzt Kalimat al-Kufr gesagt, ich habe etwas, was mit Kufr zu tun hat, gesagt, was soll ich denn machen? Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, wenn die wiederkommen, dann sagt das Gleiche. Wenn die wiederkommen in die gleiche Situation, dann sagt wieder das Gleiche. Und das war der vierte Punkt dafür, dass jemand nicht dazu gezwungen ist.
أيضا بنحضر الشباب والإخوة والأخوات من اتهام الغير والحكم على النوايا والمقاصد. كثيرا إخوة ما يتعجل الشباب والإخوة ده يحكم على نيتك. أنت بتتكلم في موضوع لك لا ده هو يقصد كذا أو يتكلم عن النية، والنية لا يعلمها إلا الله عز وجل. مكنون القلب لا يعلمه إلا الله. فانظر إلى الحديث في قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه في معركة من المعارك، على أسامة بسيفه أحد المشركين، فالمشرك لما شاف السيف على عنقه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فقتله. علم النبي عليه الصلاة والسلام، عنف أسامة وغضب عليه وقال أقتلته بعد أن قالها؟ قال يا رسول الله ما قالها إلا وبريق السيف على عنقه، يعني قالها خوفا من إيه؟ من السيف، ما قالهاش صادقا. قال له النبي هلا شققت عن صدره؟ وما أدراك، ما أدراك إنه قالها خوفا من السيف. فقال أسامة وما زال يكررها حتى تمنيت أني ما دخلت الإسلام إلا يومه. شوف من شدة غضب النبي. فالأمر خطير يا إخوة إنك تحكم على النية، ما أدراك أنت بالنية. احنا بنتكلم في موضوع لا ده هو يقصد ده يقصد، يا عم ما ادراك ان انا اقصدك انت او اقصد فلان او اقصد علان. احيانا بيكون في خلل معين فلا بد ان يعمم تحذيرا للامه وتحذيرا للناس، ما تحمله ما ليس منه. فهذه قضايا خطيره جدا بيقع فيها الشباب، وربما يقعون في التهم بغير دليل لحكمهم على المقاصد والنوايا. فانتبهوا يا قوم، فلا يعلم النوايا إلا الله عز وجل، إنما الأعمال بالنيات، والنية لا يعلمها إلا الله عز وجل. فلنا ما ظهر من الناس، ما دام الظاهر فيه خير خلاص، أنا ما أقول لا ده في قلبه غير كده، ده يقصد غير كده، ده نيته غير كده. دي الآفة الخطيرة جدا اللي بنحذر منها حتى لا تحمل نفسك ما لا تطيق. فمن هنا ينضبط هذا الأمر بالعلم. فرأينا هذا من آثار التوبة، إدخال الفرح وتحقيق صفة من صفات الرب عز وجل، صفة الفرح، فرحا حقيقيا كما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. أيضا آخر ثمرة عشان ضيق المقام وبعدين نكمل في لقاء آخر، قال ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه من ثمار التوبة، في الآخرة دخول جنات، مش جنة واحدة، هي جنات تجري من تحتها. شوف حتى النعيم بقى، تخيل كده أن جنة لك قصر فيها مثلا، ويمر من تحت القصر نهر من ماء غير آس، أو من عسل مصف، أو من لبن لم يتغير طعمه، أو من خمر اللذة للشاربين، نهر كامل. يا إيه النعيم ده؟ جزاء التوبة، جزاء الرجوع لله عز وجل، والاستغفار والندم على التقصير. فيا لها من منة، ويا له من كرم. وطبعا النبي علمنا علو الهمة في الطلب، فقال إذا سألتم الله الجنة فسألوه الفردوس الأعلى، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة. طبعا الفردوس مقام النبي محمد، أعلى منزلة، منزلة الأنبياء والرسل. فإذا سألت ربك سأله الفردوس الأعلى. في عندنا الفردوس، وفي جنة الخلد اللي هي جنة عدن، وفي جنة النعيم، جنات. فهذه كلها بعض ثمار التوبة والإقبال على الله عز وجل. المقام ضاق، عقارب الساعة تطارد، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. ولعلنا أيضا أن نجيب على شبهة الروافض عملهم الله بعدله، في أنهم يستخدمون صورة التحريم في تكفير أمنا عائشة وأمنا حفصة رضي الله عنهما، أمهات المؤمنين. فسوف نجيب، مع أن هذه الشبهة لا تحتاج إلى رد. لماذا؟ لو كانت كافرتين ونزل القرآن يقول للنبي الكلام ده، كيف يبكي عليهما النبي؟ يعني أمر جلل يدل على كذبهم وافترائهم وعنادهم. الصورة نزلت على النبي، والنبي قرأها على زوجات النبي، وتقول لي كفار كفار يا مجرم انت وهو، ويكفر أمهات المؤمنين. والله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر. فلو كانتا كافرتين هل يبقيهما النبي عليه الصلاة والسلام؟ فطبعا إن شاء الله سوف نجيب على مثل هذه الأكاذيب والافتراءات والشبه من الروافض الذين يطعنون في عرض نبينا، ويكفرون أصحاب نبينا، ويكذبون القرآن الكريم. نعم.
Und jetzt kommen wir auf eine sehr wichtige Sache, was oft der Fehler unter den Muslimen ist, ist das Urteil über die Absicht von demjenigen, der uns gegenüber steht. Derjenige sagt irgendwas und man sagt nein, der hat das nicht gemeint. Wir als Muslime sollen das nehmen, was vor uns steht. Beweis dafür, der Hadith von Usama ibn Zayd, radiallahu anhu, der eines Tages in einem Krieg vor einem Götzenanbeter sein Schwert hoch erhoben hat, und der andere sagt, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Mohammed sein Prophet und sein Diener ist, dann hat er ihn trotzdem getötet. Dann hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam das erfahren und ist zornig geworden und hat ihm gesagt, ja, hast du das wirklich gemacht? Er hat gesagt, er hat das nur gemacht, weil er Angst vor meinem Schwert hatte. Er hat das nur gemacht, weil er Angst vor meinem Schwert hatte. Und hier, da hat er ein Urteil über die Absicht von denjenigen gemacht. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, hast du seine Brust eröffnet und reingesehen, was da wirklich ist? Und da hat er so oft gesagt, bis Usama ibn Zayd radiallahu anhu gesagt hat, ich hätte mir gewünscht, dass ich gerade eben in Islam reingekommen bin, sodass die Sache nicht so schlimm war bei dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So lernt man davon, dass die Absicht ist nur bei Allah. Man kann nicht über die Absichten von den Leuten erfahren, einfach so, indem man sich sagt, ja, der hat das nur gemeint. In diesem Vers, Vers Nummer 8, Surat al-Tahrim, sagt Allah Azza wa Jal, und euch in Gärten eingehen lassen. Und hier kommt man zurück, Allah Azza wa Jal spricht hier von Gärten. Nicht nur ein Garten, sondern Gärten, was Allah Azza wa Jal als Belohnung gibt für denjenigen, der eine aufrichtige Reue macht. Deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, und das ist ein wichtiger Punkt, was man lernen muss, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt, wenn ihr Allah um etwas bittet, dann bittet um Al-Firdaus al-A'la. Dann bittet um Al-Firdaus al-A'la, denn das ist der höchste Punkt und der mittlere Punkt im Paradies. Und das ist der beste Ort sozusagen im Paradies. Wir sind dabei fertig heute. Nächstes Mal werden wir darüber reden oder darauf antworten, was Ar-Rawafid über Aisha radiallahu anha gesagt haben. Die haben
Schiiten, Aschnevarfin. Bloem Schiiten.
Die Schiiten. Al-Rawafid, also Al-Rawafid sind die Schiiten. Die werden Schiiten genannt und das ist nicht der richtige Name. Deswegen sagen wir auch Rawafid. Das wird inshallah nächstes Mal erklärt, warum die diese Suche benutzen, um Kufr über Aisha radiallahu anha zu sprechen. Wir sagen nur ganz kurz, wenn es so ist, dann hat Allah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam, nach der Offenbarung von dieser Sure seine Frauen irgendwie, dann hat er die verlässt. Deswegen ist diese Aussage, was die da sagen, völlig falsch. Und wir werden darüber mehr ins Detail eingehen für nächstes Mal, inshallah. Barakallahu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.